You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bù wěi qū a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bù shái rú bā wěi qū a zì sè réi jiē piā sā khmài.
Wěi qū a zì sè réi sōm sva kum lūk nà niēng tēng ó pì rāt thiān nǐ Washington nèi sa hruat Amerik.
បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃប្រហោះ11រោចខែផល្គុនឆ្នាំថោះបัญចស័កពុទ្ធសករាជ2567ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាការដូចតទៅលោកកឹមសុខាបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់តុលាការដែលថាលោកជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើបដិវត្តពណ៌ពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងក្រុងជួបជុំគ្នាសម្ដែងមតិប្រឆាំងទៅនឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅទីក្រុងឡុងបិចសង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់ជនបរទេសមួយចំនួនដែលឆ្លងដែនខុសច្បាប់និងប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅកម្ពុជាអញ្ញាធម៌មីនកម្ពុជាប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិសម្រាប់ការយល់ដឹងអំពីមីនរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឺស្ដាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានរកឃើញថាដោយសារតែមានការគំរាមកំហែងនិងការសូកប៉ាន់អង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះដូច្នេះការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅកម្ពុជាកាលពីពេលកន្លងទៅនោះគឺมันមានភាពត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ឡើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងយល់ឃើញស្រដៀងគ្នានេះដែរថាការរកឃើញរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះគឺជាការឆ្លោះបញ្ចាំងពីការពិតនិងជាការដាស់តឿនអ្នកកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាកុំឲ្យបន្តធ្វើនយោបាយបែបទុច្ចរិតនេះតទៅទៀតបាទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មាននេះពឺស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
កម្មវិធី VTV Asia ស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV Asia ស្រីលោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV Asia ស្រីដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាឯនេះវិញលោកអ្នកនាងមួយចំនួនប្រហែលជាបានដឹងហើយថាសវនាការលោកកឹមសុខានៅពេលនេះគឺកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅសាលាឧទ្ធរដែលជាតុលាការជាន់ខ្ពស់បាទសាលាឧទ្ធរនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងសវនាការបានបន្តលើកឡើងពីការធ្វើបាតុកម្មនិងយុទ្ធនាការនានានៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ដូចជាការធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនិងការដាក់កម្រងផ្កានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលតុលាការចោទលោកកឹមសុខាថាមានចេតនាធ្វើបដិវត្តពណ៌បាទក៏ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាបានបដិសេធទៅនឹងការចោទប្រកាន់ទាំងនេះនឹងថាលោកពុំមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពទាំងនេះទេបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកហុំចម្រើន
សាលាតោភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាបានបើកសវនាការជាលើកទី6លើបណ្ដឹងទាស់របស់មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលកាត់ទោសឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារចំនួន27ឆ្នាំក្រោយចាញ់ពីសវនាការមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាគឺអ្នកស្រីមេងសុធារីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី4ខែមេសាថាតុលាការបានសួរដេញដោលលោកកឹមសុខាខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបាតកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដោយតុលាការចោទសួរដាក់បន្ទុកលើលោកកឹមសុខាថាបានរួមចំណែកចង់ធ្វើបដិវត្តពណ៌ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនឹងការដាក់កម្រងការដើម្បីរំដោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាដើមចំណែកលោកកឹមសុខាបានឆ្លើយតបក្នុងអង្គសវនាការថាលោកពុំជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុទ្ធនាការទាំងនោះទេហើយលោកថា តាមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនរណាអ្នកធ្វើអ្នកនោះអ្នកទទួលដូច្នោះពុំគួរយករឿងអ្នកដតីមកភ្ជាប់នឹងលោកនោះឡើយ
យើងគ្រាន់តែចង់ធ្វើការបញ្ជាក់ថាបញ្ហាបាតកម្មផ្សេងផ្សេងដែលកើតមាននៅទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងយកមកសួរកូនក្តីយើងខ្ញុំណាប៉ុន្តែយើងឃើញថាបទល្មើសហ្នឹងគឺជាបទល្មើសប្រឆាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលយកមកសួរហ្នឹងវាច្រើនគឺសំណុំរឿងទាក់ទងនឹងបញ្ហាបាតកម្មឯងអញ្ចឹងបើបាតកម្មយើងហ្នឹងគឺថាត្រូវទៅដោះស្រាយតាមច្បាប់បាតកម្មមិនអាចថាដោះស្រាយតាមមាត្រា443ព្រោះមាត្រា443គេនិយាយពីបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងការប្រឆាំងអំពើដែលនាំឲ្យបរទេសលៀនពៀនឬក៏ប្រឆាំងរាជាណាចក្រកម្ពុជាណា
យុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសកម្មជននយោបាយនិងពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីក្នុងអំឡុងពេលពួកគេធ្វើការតវ៉ាស្វែងរកយុត្តិធម៌សង្គមនិងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសកម្មជននយោបាយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនដីធ្លីជាដើមដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់អតីតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាប់ដាក់ពន្ធនាគារយ៉ាងណានៅក្នុងសវនកម្មលោកកឹមសុខាបានប្រកាសជំហរជាថ្មីថាលោកបន្តជ្រើសរើសរកដំណោះស្រាយតាមរយៈការចរចាគ្នាបើទោះបីជាតុលាការរងការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានទូទៅថាមិនអាចករិះក្តីលោកក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាលោកពុំមែនជន់ក្បត់ជាតិដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះឡើយមន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយីសុកសានដែលបានចូលរួមក្លំមើលអង្គសវនកម្មក៏សម្គាល់ថាសវនកម្មពុំមានការវិវត្តអ្វីជាដុំកំភួននោះទេដោយសារតែតុលាការបានសួរដេញដោលតែរឿងបាតកម្មនិងយុទ្ធនាការមួយចំនួនកន្លងមកចំណែកពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ខុបខិតជាមួយរដ្ឋបរទេសលោកថាពុំបានលើកឡើងមកសួរដេញដោលនោះឡើយ
មេធាវីបានតាំងសំណួរច្រើនសួរទៅលើជនជាប់ចោទហើយក៏មានការបកស្រាយច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើយុទ្ធនាការនេះគឺជនជាប់ចោទថាមិនមែនជាយុទ្ធនាការរបស់គាត់ទេហើយការយុទ្ធនាការនេះគឺដូចជាយុទ្ធនាការកណ្ដាប់ដៃឬមួយក៏ផ្កាឈូកឬមួយក៏ថ្ងៃច័ន្ទពោះខ្មៅផ្កាឈូកដូចថាដូចជាការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ច្បិចយកមកចោទប្រកាន់គាត់ថាគាត់ធ្វើយុទ្ធនាការដោយខុសច្បាប់ចឹងណា
តុលាការបានដាក់បំរាមមិនអោយលោកកឹមសុខាធ្វើនយោបាយមិនអោយចេញពីផ្ទះមិនអោយជួបភ្ញៀវបរទេសលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការចំណែកសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាសំណុំរឿងនេះជារឿងនយោបាយនិងទាមទារឲ្យលុបចោលការចោទប្រកាន់និងប្រកុលសេរីភាពពេញលេញជូនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះវិញខុសប្លែកពីសពមួយដងនៅថ្ងៃសវនកម្មលើកទី6របស់លោកកឹមសុខានៅតាមដងផ្លូវមានកម្លាំងប៉ូលីស PM និងសន្តិសុខខណ្ឌយាមការពារតាមដងផ្លូវចាប់ពីចំណុចរវងមូលស្ពានជ្រោយចង្វាឆ្ពោះទៅសាលាឧត្តរស្ថិតនៅសង្កាត់ព្រែកលៀបក្រុងភ្នំពេញអំឡុងពេលដែលឡានដឹកលោកកឹមសុខាចេញពីផ្ទះរបស់លោកនៅខណ្ឌទួលគោកក្រោយបើកសវនកម្មពេញមួយព្រឹកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកអឹមវណ្ណៈកំណត់ថ្ងៃទី25ខែមេសាដើម្បីបន្តសវនកម្មជាលើកទី7ខណៈសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានៅសាលាឧត្តរនេះចៅក្រមថាអាចនឹងបញ្ចប់នៅខែឧសភាឆ្នាំ2024ខាងមុខខ្ញុំបាទហុំចម្រើនវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
ទស្សនៈមួយដែលយើងសង្កេតឃើញនៅកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរហើយទស្សនៈនេះវាធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងលែងខ្លាយទៅជាម្ចាស់មានយ៉ាងណាក៏ដោយទីបំផុតនឹងខ្លាយទៅជាខ្ញុំគេតែរហូតទៅនោះគឺជាទស្សនៈខ្ញុំគេតើទស្សនៈខ្ញុំគេនឹងមានន័យយ៉ាងណាយើងទាំងពីរអ្នកនឹងបកស្រាយជូនលោកនាងនៅក្នុងកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះរបស់យើង
បើសិនជានិយាយពីរឿងខ្ញុំគេស្រុកខ្មែរដូចជាមនុស្សខ្ញុំគេច្រើនណាស់បងជាពិសេសអ្នកនយោបាយហើយនឹងអ្នកដឹកនាំអីមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងណា
ប៉ុ
ន្តែចាស់នៅក្នុង series វិញគេនិយាយយ៉ាងម៉េចទៅបង
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះភាគទី47ដែលលោកជុនច័ន្ទបុត្រនិងលោកសំពូលីរៀបចំជូននេះយើងនឹងចាក់ផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅកម្ពុជាគឺនៅចុងសប្តាហ៍នេះហើយនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ក្រោយហើយចង់នឹងថាតើពួកលោកទាំងពីរជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅក្នុងភាគទី47នេះដូច្នេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធី podcast នេះកុំបីខានបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាមីនវិញម្ដងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិសម្រាប់ការយល់ដឹងអំពីមីននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សទី4ខែមេសានេះ បាទឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1នៃអាញាធម៌មីនកម្ពុជាគឺលោកលីថុចបានដឹកនាំការប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិសម្រាប់ការយល់ដឹងអំពីមីននេះរួមជាមួយនឹងបណ្ដាស្ថានទូតនៃប្រទេសជាដៃគូនិងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយចំនួន12នៅក្នុងសន្តាគារ Sofitel Angkor Phuketra បាទទិវាអន្តរជាតិយល់ដឹងអំពីមីននេះបានធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺបន្ទាប់ពីមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2006នៅក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការគំរាមកំហែងដោយសារតែគ្រាប់មីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមមកលើប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់នៅទូទាំងពិភពលោកបាត់គ្រាប់មីននៅតែជាគ្រោះថ្នាក់និងជាការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតនិងមុខរបររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាក់គឺលោកហេងរតនាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី2ខែមេសាថានៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នករងគ្រោះដោយសារតែគ្រាប់មីនមានប្រមាណ50នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំស៊ីម៉ាក់បញ្ជាក់ទៀតថាតំបន់ដែលនៅតែរងគ្រោះដោយសារតែគ្រាប់មីនមានចំនួន21ស្រុករបស់បណ្ដាខេត្តដែលនៅជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃបាទបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តភាគខាងលិចនិងខេត្តភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសនៅតែរងគ្រោះដោយសារតែគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលសេសសល់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមមកបាទកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាគ្រាប់មីនមួយគ្រាប់បានផ្ទុះនៅក្នុងភូមិធ្គាមរមាសនៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យបណ្ដាលឲ្យក្មេងប្រុសម្នាក់បានស្លាប់និងមួយចំនួនទៀតបានរងរបួសបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាមីននេះដែរសូមលោកអ្នកនាងទស្សនាវីដេអូខ្លីមួយរបស់លោកជីវិតាតាក់ទងទៅនឹងរឿងបញ្ហាគ្រាប់មីននេះដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យនៅតែបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលសេសសល់ក្រោមដីនៅតាមវាលស្រែនិងចំការរបស់ពួកគាត់
កូនខ្ញុំវានៅអង្គុយលើគូយន្តទេដល់ពីអាធំនោះគឺរឹសបានថាកំប៉ុងត្រីខវាហៅគ្នាទៅលេងលុកឡទឹកទុះគូអាមួយដែលវាទៅរឹសនោះវា9ឆ្នាំនោះវាស្លាប់បាត់ហើយបាទទុយទីនេះអាមួយនោះ4ឆ្នាំកូនខ្ញុំនេះ5ឆ្នាំមានបានតាមដានមើលវាដឹងវាទៅរឹសមកពីតាខ្ញុំទៅដេកដឹងខាងនោះដែលខ្ញុំដេកបានទៅស៊ីឈ្នួលទេទៅថ្ងៃនោះឯងឆ្លួយអីខ្ញុំទៅស៊ីឈ្នួលគេ
ក្តីព្រួយបារម្ភនេះស្ដែងឡើងបន្ទាប់ពីកុមារម្នាក់បានស្លាប់នឹងពីអ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសដោយសារគ្រាប់មីនផ្ទុះនៅតំបន់ជួរភ្នំដងរែកក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំត្រពាំងតាវស្រុកអន្លង់វែងកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះ
ខ្ញុំនៅរស់នៅក្នុងភូមិអូសម៉ងដោយសារជីវភាពខ្ញុំខ្វះខាតខ្ញុំក៏បាននាំកូនស៊ីឈ្នួលដល់ដំឡូងគេដល់ខ្ញុំកំពុងកាត់ដើមដំឡូងនេះកូនក្មេងមួយទៀតហៅកូនខ្ញុំទៅលេងលុកបៃឡាគេថារឹសបានកំប៉ុងត្រីខនៅកូនខ្ញុំតារីលោកបៃឡមានឯងកំពុងត្រេកខវាយកគ្រឹបមីនម្ដងសោះ
របាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាឲ្យដឹងថាបើទោះជាបច្ចុប្បន្នគ្រាប់មីននៅតែបង្កគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋខ្លះស្លាប់និងខ្លះទៀតពិការយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចំនួនអ្នករងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីនបានថយចុះយ៉ាងច្រើនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេល30ឆ្នាំមុន
តំបន់គ្រោះថ្នាក់ជារួមមាន21ស្រុកខេត្តដែលនៅតាមបណ្ដោយនៅជាប់ព្រំដែនជាមួយថៃខេត្តកោះកុងពោធិ៍សាត់បៃលិនបាត់ដំបងមកទីនជ័យម្ដងជ័យព្រះវិហារឥឡូវនេះយើងនឹងខិតខំធ្វើបណ្ដាស្រាវជ្រាវបណ្ដាតែធម្មតាដោយសារចរិតសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាយើងការស្រាវជ្រាវព័ត៌មានហ្នឹងទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏មិនអស់ដែរពោលជាព័ត៌មានដែលយើងអត់មានទេប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏គាត់ដឹងដែររហូតដល់គាត់បានឃើញនឹងភ្នែកឬក៏មានគ្រោះថ្នាក់អីបានចាប់អារម្មណ៍ពីវា
ចាប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមក្នុងឆ្នាំ1970រហូតមកដល់ពេលនេះគ្រាប់មីនបានសម្លាប់មនុស្សជាង 60,000 នាក់មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជានិងអង្គការដោះមីនក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានរកឃើញនិងបំផ្លាញចោលគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះចំនួនជាង4លានគ្រាប់កម្ពុជានៅមានតំបន់ដែលសង្ស័យថាមានគ្រាប់មីនប្រឆាំងមនុស្សនិងរថក្រោះលើផ្ទៃដីទំហំជាង530គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទៀតដែលត្រូវបន្តបោសសម្អាតក្នុងឆ្នាំ2024និងឆ្នាំ2025ដោយត្រូវការថវិកាប្រមាណ60ទៅ70លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកឯនេះវិញ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួនគ្រងជួបជុំគ្នាសម្ដែងមតិប្រឆាំងទៅនឹងអ្វីមួយដែលពួកគាត់ជឿជាក់ថាជាការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅកម្ពុជាចូលមកក្នុងសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងឡុងប៊ីចនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាពួកគាត់អះអាងថាការពង្រីកឥទ្ធិពលនេះធ្វើឡើងតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍មួយហៅថាពិធីក្បួនដង្ហែនិងបុណ្យវប្បធម៌ក្រុងខ្មែរដែលគេគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែមេសាចុងសប្តាហ៍នេះបាទនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងអ្នករៀបចំដឹកនាំបាតុកម្មនេះដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះកុំបីខានបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែនបានក្លាយជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាម្សិលមិញនេះថាតើការឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភារបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរបបប្រជានិយមយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះបាទនេះជាប្រធានបទនៃវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី5ខែមេសាស្អែកនេះបាទសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីអំពីបញ្ហានេះកុំបីខានបាទលោកអ្នកនាងអាចបញ្ចេញមតិយោបល់ឬសួរសំណួរដោយដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុងប្រអប់ខ្ទង់ comment របស់ Virtual Azizi Siri នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook Telegram និង YouTube បាទក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកអ្នកនាងវិញបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពឲ្យដែលនាំទៅរកការវិលមកកាន់តំណែងជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពរបស់លោកហ៊ុនសែននេះដែរអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានរកឃើញថាដោយសារតែមានការគំរាមកំហែងនិងការសូកប៉ាន់អង្គបោះឆ្នោតហេតុដូច្នេះការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅកម្ពុជាកាលពីពេលកន្លងទៅនោះគឺមិនមានភាពត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ឡើយបាទមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងយល់ឃើញថាការរកឃើញរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះជាការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការពិតនិងជាការដាស់តឿនអ្នកនយោបាយកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាកុំឲ្យបន្តធ្វើនយោបាយទុច្ចរិតបែបនេះតទៅទៀតបាទសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះរបស់អ្នកស្រីសុជីវីដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរកឃើញថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពកាលពីខែកុម្ភៈជាការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទេអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ចេញកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាថាដោយសារតែក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រឆាំងបានរងការគំរាមកំហែងតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការការដកទួលនីតិនិងការទិញទឹកចិត្តតាមរយៈការផ្ដល់ទួលនីតិនិងថវិកាផងនោះដូច្នេះក្រុមម្ចាស់ជំនួយគួរតែអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតស៊ើបអង្កេតឲ្យមានតម្លាភាពនិងម៉ត់ចត់ចំពោះការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានិងសកម្មជនបកប្រឆាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈកន្លងទៅអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលបានសម្ភាសផ្ទាល់នឹងតាមទូរស័ព្ទជាមួយអង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រឆាំងចំនួន4នាក់និងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន2នាក់ផ្សេងទៀតបង្ហាញថាពួកគេត្រូវបានសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគំរាមកំហែងនិងលួងលោមមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលឬទៅបោះឆ្នោតដែរប៉ុន្តែបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាថ្នូរនឹងការផ្ដល់ថវិកាប្រមាណ3000ដុល្លារអាមេរិកម៉ូតូនឹងទួលនីតិផ្សេងផ្សេងក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបាយការណ៍របស់អង្គការដដែលបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានសន្យាថានឹងការពារក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកុំឲ្យបាត់បង់ទួលនីតិជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តាមរយៈក្រសួងមហាផ្ទៃផងដែរប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីអ្នកស្រី Ellen Pearson លើកឡើងថាការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់តុលាការទៅលើក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើឲ្យមានក្តីបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះភាពត្រឹមត្រូវនិងស្មារតីគ្នាក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពអ្នកស្រីបន្តថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាម្ចាស់ជំនួយគួរតែដាក់សម្ពាធទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យទទួលស្គាល់ការគំរាមកំហែងដែលកើតមានឡើងទាំងនេះនិងមិនត្រូវទទួលយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបคล้ายๆដែលនៅសល់តែបន្តិចបន្តួចនោះឡើយវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាននិងប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាជុំវិញរឿងនេះអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានមានប្រសាសន៍ថាការរកឃើញរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះ គឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាដោយសារតែសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកប្រឆាំងរងការគម្រាមកំហែងនិងទិញទឹកចិត្តពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូច្នេះតំណែងប្រធានព្រឹទ្ធសភារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបោះឆ្នោតដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភានោះក៏មិនមានតម្លៃដែរ
សារនេះគឺជាការដាស់តឿនទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងនឹងឲ្យយល់ថាលោកហ៊ុនសែនក៏កណ្ដាលអំណាចផ្ដាច់ការកន្លងមកនេះឲ្យរហូតដល់ការផ្ទេរអំណាចទៅដល់គូនឹងគឺតាមរយៈការបំផិត20កម្រាមកំហែងទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតណាហើយក៏ធ្វើគឺដើម្បីតែផលប្រយោជន៍បាក់ពួកនឹងគ្រូសាតកូលហ៊ុនតែប៉ុណ្ណឹងឯងមិនមានធ្វើដើម្បីប្រទេសជាតិដើម្បីស្រុកទេសនោះទេដូច្នេះឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជននឹងភាររលឹកឲ្យចូលរួមជាមួយអ្នកប្រជាតបតៃដើម្បីតែមិនបញ្ចប់ការកាត់ដំណាយផ្លាច់ការតពូច
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន55កៅអីចំណែកឯគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរទទួលបាន3កៅអីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដដែលនេះបង្ហាញថាអង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅមណ្ឌលកំពង់ចាមនិងខេត្តកណ្ដាលប្រមាណ 25% បានបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកកាន់អំណាចកន្លងទៅបើទោះបីជាគណៈបកភ្លើងទៀនបានស្នើសុំផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មួយចំនួនក្តីប៉ុន្តែក្រសួងមហាផ្ទៃមិនបានអន្តរាគមផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមការស្នើសុំរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះឲ្យបានទាន់ពេលវេលាតាមនីតិវិធីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនោះឡើយនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីក្រៅតែពីលោកហ៊ុនសែនដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងគេតកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនេះមានតួអង្គមួយរូបទៀតដែលជាអ្នកនយោបាយកំពូលមួយរូបនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនសម្បើមដែរបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែននោះគឺជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនលោកប្រាក់សុខុនពេលនេះបានឡើងកាន់តំណែងជាអនុប្រធានទី1នៃប្រសិទ្ធិបាទថាតើអ្វីខ្លះដែលប្រិយមិត្តគួរយល់ដឹងអំពីខ្សែស្រឡាយបពុនិយមរបស់អនុប្រធានថ្មីនៃប្រសិទ្ធិគឺលោកប្រាក់សុខុននេះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាវីដេអូខ្លីមួយអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ឯកឧត្តមប្រាក់សុខុនត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាអនុប្រធានទី1ប្រសិទ្ធិនៃប្រជាជនកម្ពុជា
ក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះអតីតរដ្ឋមន្ត្រីកាបរទេលោកប្រាក់សុខុនហាក់មានរិស័យខ្ពស់ថាតំណែងសម្ដេចសម្ដេចជាអតីតយុទ្ធមិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនឡើងក្លាយជាអនុប្រធានទី1នៃព្រឹទ្ធសភាថ្មីនៅក្នុងជួបបកលោកគឺជាសមាជិកមួយរូបនៃគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ជិត60នាក់លោកក៏ជាសមាជិកឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រឋានៈស្មើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅមុនពេលឡើងក្លាយជាអនុប្រធានទី1នៃព្រឹទ្ធសភាលោកប្រាក់សុខុនក៏គឺជាមនុស្សគន្លឹះមួយរូបចាំជួយការពារកាងមុខមាត់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅលើឆាកអន្តរជាតិក្រោយរៀបចំការបោះឆ្នោតខ្លាំងក្លាយកាលពីឆ្នាំ2018លោកក៏ជាអ្នកនៅពីក្រោយយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់សំខាន់រួមមានការវាយបកទប់ទល់នឹងប្រតិកម្មអន្តរជាតិការប្រើបណ្ដាញស្ថានទូតខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបម្រើឲ្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងចាំគៀងគរពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសឲ្យចេញមកគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនព្រមទាំងការបញ្ជាទណ្ឌកម្មអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិជាដើមបណ្ដាញគ្រួសារនិយមរបស់តកូលប្រាក់សុខុនចាក់គ្រឹះក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋសំខាន់ៗរួមមានទី1ប្រពន្ធរបស់លោកគឺអ្នកស្រីខៀវសំវ៉ាដាជាអតីតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីជាអនុប្រធានគណៈកម្មការទី10នៃរដ្ឋសភាជាតិទី2កូនប្រុសលោកប្រាក់សុខុនគឺលោកប្រាក់ដាវីតអតីតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មទី3កូនប្រុសលោកប្រាក់សុខុនមួយរូបទៀតជាអភិបាលខេត្តសៀមរាបគឺលោកប្រាក់សុភ័ណ្ឌនិងទី4កូនស្រីលោកប្រាក់សុខុនគឺអ្នកស្រីប្រាក់ខុនដានីជាប្រពន្ធលោកហែមបណ្ឌីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្ម
លោកនាងជាទីមេត្រីដំណាលគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ Vuthu Azizi សេរីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook, YouTube និង Telegram លោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងតាម Vuthu រលកថេដាកាខ្លីឬមួយក៏ Shortwave បានដែរគឺតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និងប៉ុស SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22m ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបលូននាងជាទីមេត្រីយងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងមួយទៀតនៅឯព្រំដែនខ្មែរថៃឯណោះវិញបាទអាញាធរថៃនៅក្នុងខេត្តស្រះកែវបានរកឃើញទីតាំងតបភ្ជាប់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតខុសច្បាប់មួយកន្លែងដែលបង្កប់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃដើម្បីតបភ្ជាប់បណ្ដាញឆ្លងចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាបាទអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិថៃសន្និដ្ឋានថាករណីនេះគឺថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពនៃការឆបោកតាមអនឡាញការជួញដូរនិងការបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ព្រមទាំងការបម្រើឲ្យសេវាកម្មលបែងភ្នាល់ខុសច្បាប់តាមអនឡាញដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងមានភ្នាក់ងារនៅក្នុងប្រទេសថៃបាទសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះរបស់លោកប្រាជ្ញាវដូចតទៅ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នាអាជ្ញាធរកម្ពុជាសហការជាមួយអាជ្ញាធរថៃនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតត្រង់តំបន់ដែលអាជ្ញាធរថៃរកឃើញទីតាំងភ្ជាប់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតខុសច្បាប់ដោយតភ្ជាប់បណ្ដាញឆ្លងចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាអ្នកសម្រាប់សម្រួលកម្មវិធីឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងនៅបន្ទាយមានជ័យលោកអិនកុងចិត្តយល់ឃើញថាការលួចលាក់បង្កើតបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតខុសច្បាប់នៅតាមច្រកព្រំដែនគឺជាបញ្ហាដែលអាជ្ញាធរនៃប្រទេសទាំងពីរគួររួមសហការដើម្បីបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់លោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាសហការជាមួយអាជ្ញាធរថៃនិងបើកការស៊ើបអង្កេតត្រង់តំបន់ដែលសង្ស័យឲ្យបានទាន់ពេលវេលា
អាជ្ញាធរគួរតែរស់រាន់ក្នុងការផ្ដល់កិច្ចសហការបង្ក្រាបឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបើពុំនោះទេគឺជនទាំងនោះអាចនឹងរួចខ្លួនហើយថ្ងៃក្រោយអាចនឹងពួកគេនឹងអាចលបលួចបង្កើតតំបន់ទាំងនោះឡើងវិញគឺបង្កើតទីតាំងនោះឡើងវិញដើម្បីប្រព្រឹត្តបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានឹងបទល្មើសឆ្លងដែននឹងបន្តទៀតបាទហើយជនរងគ្រោះក៏នៅតែមានកើតតទៅទៀតដែរបាទ
ការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅអាជ្ញាធរខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាបានចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងអគារដំណើរការប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតខុសច្បាប់មួយកន្លែងស្ថិតក្នុងស្រុកអរញ្ញប្រទេសដែលអូសខ្សែក្រំដីប្រវែង700ម៉ែត្រឆ្លងព្រំដែនកម្ពុជាក្នុងប្រតិបត្តិការឆៃឆេកម្លាំងសមត្ថកិច្ចថៃបានជីកកាយយកខ្សែ Fiber ដែលកប់ក្រំដីជាច្រើនម៉ែត្រនិងរកឃើញកុំព្យូទ័រអេក្រង់ទូរស័ព្ទ Smartphone និង Tablet ជាច្រើនគ្រឿងរួមទាំងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកមួយចំនួនទៀតកិច្ចអន្តរាគមន៍នេះធ្វើឡើងក្រោយកិច្ចប្រជុំមួយប្រកាសពីលទ្ធផលនៃការរកឃើញនៅកន្លែងសម្ងាត់លាក់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតខុសច្បាប់របស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៅអាជ្ញាធរខេត្តស្រះកែវនៃប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រ Facebook របស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិថៃឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចថៃបានចុះទៅឆែកឆេរកន្លែងតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងខុនដូមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តស្រះកែវនឹងបានចុះពិនិត្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតមួយកន្លែងទៀតនៅក្នុងក្រុងបាងកកក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការនោះសមត្ថកិច្ចថៃបានចូលទៅក្នុងអាគារខុនដូបោះបង់ចោលមួយកន្លែងដោយរកឃើញប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនទំហំ 1000 មេហ្គាបៃនិង200មេហ្គាបៃប្រព័ន្ធដំណើរការមេចំនួន6និងមានអាសយដ្ឋានអ៊ីនធឺណិតជាង300លេខទៀតក្នុងករណីនេះអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនជនជាតិថៃចំនួន2នាក់ដែលធ្វើសកម្មភាពលួចកាត់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតមុនពេលសមត្ថកិច្ចចុះទៅឆៃឆេរនិងរកឃើញមនុស្ស4នាក់ផ្សេងទៀតដែលមានឈ្មោះក្នុងឯកសារស្នើសុំអ៊ីនធឺណិតដែលបង់ថ្លៃសេវាអ៊ីនធឺណិតជាង300,000បាតឬប្រហែល72,000ដុល្លារប៉ុន្តែអាជ្ញាធរថៃមិនទាន់រកឃើញមេខ្លោងតភ្ជាប់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតខុសច្បាប់នេះនៅឡើយទេអភិបាលស្រុកអរញ្ញប្រទេសលោកធីរវុឌ្ឍឌីនម៉ាត់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចថៃបានចុះកាយនឹងកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរួចរាល់ហើយលោកបន្តថាអ្នកពាក់ព័ន្ធឬមេខ្លងនៅពីក្រោយរឿងនេះអាចកំពុងសំងំនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាប៉ុន្តែអាជ្ញាធរថៃមិនបានស្នើសុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីភាគីកម្ពុជានោះទេព្រោះករណីនេះកើតឡើងនៅលើទឹកដីថៃនិងស្ថិតក្នុងការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយ
គូកំពុងពិនិត្យណាស់ទៅយូប្រទេសកម្ពុជា
មេខ្លងដែលនៅពីក្រោយរឿងនេះអាចនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ថាបានឬក៏មិនមែននៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ថាបានប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានដឹងច្បាស់ថាពួកគេជាជនជាតិខ្មែរឬក៏ជនជាតិថៃដែលលាក់ខ្លួននៅលើទឹកដីកម្ពុជាឬក៏យ៉ាងណានោះទេ
តាមផែនទីបង្ហាញរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិថៃបង្ហាញពីបណ្ដាញខ្សែអ៊ីនធឺណិតក្រោមដីអូកាត់ដីរបស់ក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យ1ដែលមានទីតាំងនៅក្រោមអាគារខុនដូនោះ ចម្ងាយប្រហែលជា700ម៉ែត្ររហូតមកដល់ព្រំដែនកម្ពុជានៅម្ដុំស្រះស្រល់ឬហៅថាតំបន់ Star Gold នៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យពលរដ្ឋម្នាក់ដែលសុំលិខិតអត្តសញ្ញាណនិងសម្លេងអះអាងថាតំបន់នេះគ្រប់គ្រងដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកកុកអានតែកតិនរឿងចោបង្ក្រាបទីតាំងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតខុសច្បាប់ដែលអាជ្ញាធរថៃសន្និដ្ឋានថាជាសកម្មភាពឆោបោកតាមអនឡាញការជួញដូរការបង្ខំមនុស្សខុសច្បាប់និងការបំរើសេវាកម្មលបែងភ្នាល់ខុសច្បាប់តាមអនឡាញហាក់ស្របគ្នាទៅនឹងការលើកឡើងរបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលោករុភិរុនដែលថាគេហទំព័រនឹងកម្មវិធីលបែងភ្នាល់តាមអនឡាញដែលកំពុងមានសកម្មភាពនិងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺជាក្រុមហ៊ុនខុសច្បាប់មានប្រភពនៅក្រៅប្រទេសនិងខ្លះទៀតមានវត្តមាននៅលើទឹកដីកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងជាមួយគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឌីជីថលថៃលោកប្រសើតចន្ទរៈរងថងលើកឡើងថាករណីបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតខុសច្បាប់ចូលទឹកដីកម្ពុជានេះគឺជាបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខថៃហើយអាជ្ញាធរនឹងរកមេខ្លោងក្នុងរឿងនេះមកទទួលទោសឲ្យបានមុនរយៈពេល1ខែខ្ញុំប្រាជ្ញាវត្តុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បលូននាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងរឿងអូក្រិតកម្មឆ្លងដែនមានដូចជាការលាងលុយកខ្វក់ការជួញដូរនិងការបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងរឿងលបែងអនឡាញខុសច្បាប់នេះដែរមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទប់ស្កាត់ជនបរទេសមួយចំនួនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងនេះជាពិសេសនៅតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបាត់សំណើនេះធ្វើឡើងក្រោយពីសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសជនជាតិវៀតណាមចំនួន13នាក់និង5នាក់ទៀតជាជនជាតិខ្មែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរមនុស្សការលាងលុយកខ្វក់និងការឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់បាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកមានរិទ្ធ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងយុវជនរស់នៅខេត្តសៀមរាបព្រួយបារម្ភខ្លាចក្រែងប្រទេសកម្ពុជាខ្លាចជាទីតាំងជួញដូរមនុស្សការឆ្លងដែនខុសច្បាប់និងការបង្ខំមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអាចប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរនិងសេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងផ្ដល់ទស្សនៈថារដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ទប់ស្កាត់បញ្ហានេះដោយត្រូវលុបបំបាត់អំពើពុករលួយបពុនិយមនិងអនុវត្តច្បាប់ចំពោះមន្ត្រីទាំងឡាយណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងឆ្លងដែនខុសច្បាប់លោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវសហការគ្នាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនិងអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាមច្រកព្រំដែននឹងស្វែងរកមេខ្លោងដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសជួញដូរមនុស្ស
អ្នកដែលមានការពាក់ព័ន្ធឬការជួញដូរមនុស្សត្រូវតែបណ្តឹងទៅទៅក្របខណ្ឌហើយចាប់យកទៅតុលាការដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌទៅតាមច្បាប់អំពើអញ្ចឹងគឺគាត់នៅតែប្រព្រឹត្តម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះបាទធ្វើឲ្យគេឈ្មោះមិនល្អទៅកម្ពុជាបាទតាមនាំគេឈ្មោះកម្ពុជាឲ្យបានថាឡើងវិញគុំឲ្យមានការធ្វើបារម្ភអំពីការជួញដូរការឆោតបោកអីទៀត
ប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីសង្គមសវរុនីក្រោយពីសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបសម្រាប់ផ្ដន្ទាទោសជនជាតិវៀតណាម13នាក់និងជនជាតិខ្មែរ5នាក់ពីបទជួញដូរមនុស្សបង្ខាំងមនុស្សលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់និងបទសម្អាតប្រាក់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាដំបងខេត្តសៀមរាបឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី3ខែមេសាថាជនជាប់ចោត17នាក់ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី15ឆ្នាំដល់25ឆ្នាំពីបទលួចដូរមនុស្សមានគោលដៅឃុំឃាំងនិងបង្ខាំងដោយខុសច្បាប់មានស្ថានទម្ងន់ទោសបទសម្អាតប្រាក់និងលួចឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់រីឯជនជាប់ចោតម្នាក់ទៀតជាជនជាតិវៀតណាមតឡាការសម្រេចដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ខែពីបទលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដែលប្រព្រឹត្តឡើងកាលពីឆ្នាំ2022វិសុវស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយជុំវិញរឿងនេះពីអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកប្រាក់សុភ័ណ្ឌបានឡាយទេនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាជុំវិញរឿងនេះយុវជនរស់នៅខេត្តសៀមរាបលោកនងធីរាសង្កេតឃើញថាការទប់ស្កាត់ជនអន្តោប្រវេសន៍និងការគ្រប់គ្រងអសន្តិសុខសង្គមរបស់អាជ្ញាធរនៅខ្វះចន្លោះច្រើនធ្វើឲ្យជនបរទេសនៅតែអាចឆ្លងដែនខុសច្បាប់មកប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់ប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរណ៍នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាអំពើពុករលួយនឹងបពុនិយមជាឱកាសឲ្យជនបរទេសធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់នៅកម្ពុជា
ពួកឧក្រិដ្ឋជនឬក៏បរទេសទាំងអស់នេះអាចយកប្រទេសកម្ពុជាផ្នែកទៅជាតំបន់ជួញដូរឬក៏ធ្វើសកម្មភាពនឹងបានដោយសារតែអាញាធិបតេយ្យមានសមត្ថភាពនឹងនៅមានកម្រិតក្នុងការទប់ស្កាត់មានន័យថាដែលវាធ្វើឲ្យពួកឧក្រិដ្ឋជននឹងអាចប្រើប្រាស់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យខ្លាយទៅជាតំបន់នឹងបានទីមួយអំពើពុករលួយទីពីរគឺការបពុនិយមធ្វើឲ្យ ជនបរទេសមានឱកាសធ្វើសកម្មភាពក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើទាំងអស់នេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាន
កាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2023ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបណ្តេញជនជាតិវៀតណាម257នាក់ចេញពីកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការឆបោកតាមអនឡាញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងយុវជនបន្ថែមថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនពន្យារដោះស្រាយករណីនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេនោះបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមនឹងជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់វិស័យទេសចរណ៍នៅក្នុងតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជាប្រភពចំណូលរបស់ពលរដ្ឋរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2023បង្ហាញថារយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី3ដែលមានន័យថាស្ថានភាពនៃអំពើជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈអាក្រក់បំផុតនិងពុំធ្លាប់មានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកក្រសួងការបរទេសអាមេរិករកឃើញថារដ្ឋាភិបាលឯកបករបស់លោកហ៊ុនសែនមិនបានបំពេញតាមស្តង់ដារបពារមានៃការលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សនិងពុំបានប្រឹងប្រែងឲ្យខ្លាំងក្លានៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សនោះទេទន្ទឹមនឹងនេះស្របពេលដែលកម្ពុជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅក្នុងរឿងនេះគឺគ្មានការចាត់វិធានការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេខ្ញុំបានមេរិត Visual Asia ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រមលោកកឹមសុខាហ្នឹងគឺមានតែគេថាមានតែមេតបទេប៉ុន្តែអត់មានកូនទាហានទេហើយមេតបភាច្រើនហ្នឹងគឺតែមេតបដែលជាគេហៅថាពួកអ្នកនយោបាយកន្ទែលធំបន្លំដេក
ប្រសិនបើយើងទៅចូលរួមហើយយើងលក់បដងគតិរបស់យើងលើលក់មនសិការរបស់យើងនោះទៅជារឿងមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវ
កូនខ្មែរនៅសៀងកូនខ្មែរមួយចំនួនគេយកលុយមកទិញគេសំឡុតយ៉ាងណាគឺទិញមិនលក់សំឡុតអត់ខ្លាចនឹងជាជោគជ័យកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យ
បងនិយាយសម្ញាញ់តកូលហូតមិនមានបំណងណាមួយចង់ទៅជាជនក្បត់ជាតិទេ
លោកនៅនឹងជាទីមេត្រីវិទ្យុអាស៊ីសេរីមានកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតឈ្មោះថាសម្ដីគូសថ្មចំណាំដែលជាវីដេអូខ្លីដើម្បីកត់ចំណាំសម្ដីនានារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមនុស្សល្បីល្បីនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីកត់ចំណាំពាក្យសម្ដីរបស់ពួកគេជូនសាធារណជនវីដេអូខ្លីៗទាំងនេះបានចាប់ផ្ដើមផ្សាយជូនតាមគេហទំព័ររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទំព័រ Facebook YouTube និងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនផ្សេងទៀតតោះសូមទស្សនានិងតាមដានសម្ដីគូថ្មចំណាំទាំងនេះទាំងអស់គ្នា
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីដោយលោកនៅវណ្ណរិនបានរៀបរាប់ក្នុងវីដេអូអំបញ្ញមិញនេះហើយគឺថាកម្មវិធីគូសថ្មចំណាំនេះគឺជាកម្មវិធីថ្មីមួយដែលអាស៊ីសេរីផ្ដោតទៅលើសម្រងសម្ដីរបស់មេដឹកនាំឬមួយក៏របស់ខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកវិភាគនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងគួរតែកត់ចំណាំទុកហើយនឹងតាមដានមើលថាតើអ្វីដែលពួកគាត់លើកឡើងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតក្នុងកម្រិតណាមួយនោះហើយយើងបានបង្ហោះជាបន្តបន្ទាប់ហើយនៅវីដេអូស្ដីពីការគូសថ្មចំណាំនេះហើយលោកអ្នកនាងអាចរកបាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងនានាមានដូចជា Facebook ដូចជា Telegram និង YouTube ជាដើមដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ហើយនឹងទស្សនានៅសម្រងសម្ដីដែលជាប្រភេទនៃកម្មវិធីគូថ្មចំណាំរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតហើយទន្ទឹមពេលនឹងនេះដែរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងថាអាស៊ីសេរីក៏មានផលិតនៅកម្មវិធីមួយមិនមែនជាកម្មវិធីទេគឺជាប្រភេទនៃព័ត៌មានដែលយើងផ្ដោតទៅលើប្រវត្តិនៃបុគ្គលដែលមានឥទ្ធិពលអ្នកនយោបាយឬមួយក៏សកម្មជននានាដែលពួកគាត់មានឥទ្ធិពលគឺសកម្មភាពច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយកន្លងទៅនេះយើងបានចេញផ្សាយប្រវត្តិអំពីមនុស្សជាច្រើនហើយជាពិសេសទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើនយោបាយទុច្ចរិតមានដូចជាករណីលោកសូណារ៉ូប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកសាយឈុំប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកសសុខាលោកអូនមនីអូនពាន់មនីរតអីចឹងជាដើមដូច្នេះលោកអ្នកនាងអាចរកបាននៅប្រវត្តិរបស់បុគ្គលដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ Virtual Asia សេរីក៏បានឬមួយក៏នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមគ្រប់ប្រភេទរបស់យើងបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿង ការចិញ្ចឹមគោប្រវាស់ឯនេះវិញទំលាប់ចិញ្ចឹមគោប្រវាស់របស់អ្នកភូមិនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់ក្រោយពីដំឡៃគោគ្មានទីផ្សារដែលធ្វើឲ្យប្រជាកសិករភ័យច្រើនពុំសូវចង់ចិញ្ចឹមគោទៀតនោះទេបាទពួកគាត់បានដឹងថាជាច្រើនសតវត្សកន្លងទៅនេះទំលាប់ចិញ្ចឹមគោប្រវាស់បានជួយសម្រួលជីវភាពជាច្រើនពីព្រោះតែទីផ្សារលក់គោនឹងបានដំឡៃថោកនោះឯងហើយលើយើងនឹងបង្ហោះវីដេអូស្ដីអំពីសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងមុខរបរចិញ្ចឹមគោប្រវាស់នេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងនិងនៅលើ YouTube របស់យើងដូច្នេះលោកនាងអាចរកបាននៅវីដេអូនេះពេលឆាប់ៗនេះបាទបលូននាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតស៊ូមតិរឿងខ្មែរក្រោមឯនេះវិញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងការនឹងតស៊ូមតិតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗរួមមានការដាក់ញត្តិតាមបណ្ដាទូតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនិងការធ្វើបាតុកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះលែងព្រះសង្ឃនិងសកម្មជនខ្មែរក្រោមបាត់ការតស៊ូមតិនេះគឺឆ្លើយតបទៅនឹងទង្វើរបស់អាជ្ញាធរប្រទេសវៀតណាមដែលបានចាប់សឹកព្រះសង្ឃនិងចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅវត្តទ្រនំសេចំនួន8អង្គនិងអ្នកបន្ថែមទៀតកាលពីចុងខែមីនាថ្មីៗនេះបាទសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដារបស់លោកសេចបណ្ឌិតអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
សកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលធ្លាប់ដឹកនាំយុវជននៅកម្ពុជាទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាក្រោមលោកស្រុនស្រន់លើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបន្តគៀបសង្កត់និងប្រាអំពើហិង្សាមកលើពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាពិសេសការផ្សឹកព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅវត្តទ្រនំសេកក្នុងខេត្តលង្ហោលោកស្រុនស្រន់បន្តថាលោកនិងពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននឹងយកច្បាប់នឹងការតស៊ូមតិដោយសន្តិវិធីដើម្បីឆ្លើយតបនឹងទង្វើហិង្សារបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមលោកស្រុនស្រន់បន្តថាលោកនឹងដាក់លិខិតទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាមនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិថាអាជ្ញាធរវៀតណាមបានប្រើអំពើឃោរឃៅមកលើព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកស្រុនស្រន់បន្តទៀតថាលោកនិងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតនឹងលើកឡើងពីការរំលោភសិទ្ធិខ្មែរក្រោមនៅតាមបណ្ដាញសង្គមនានាដើម្បីឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានដឹងនឹងចេញមុខការពីសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមអ
ញ្ចឹងនេះគឺជាជំហានទី1ដែលពួកខ្ញុំធ្វើគឺពួកយើងធ្វើជាលិខិតនានាដើម្បីសម្ដែងការមិនពេញចិត្តការសោកស្ដាយនឹងទាមទាររដ្ឋាភិបាលខ្មែរយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហើយយុទ្ធនាការបន្ទាប់ពួកយើងនឹងផ្ញើសារតាម Messenger តាម Telegram តាមការ call ទៅឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍ពីប្រធានសភាខ្មែរក្តីឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាក្រោម
ដោយឡែកប្រធានស្ដីទីលេខាធិការដ្ឋាននៃអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកកឹមស៊ីសំណាលើកឡើងថាអង្គការសមាគមខ្មែរក្រោមនៅកម្ពុជាគ្រងសម្រាប់ជ្រើសរើសយកការដាក់ញត្តិទៅកាន់បណ្ដាទូតប្រទេសសេរីឬមានសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតដើម្បីតស៊ូមតិក្នុងសប្ដាហ៍ក្រោយនេះទោះជាយ៉ាងណាលោកកឹមស៊ីសំណាថាក៏ឡោមមកស្ថានទូតប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមមកលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមក្រោយពីសមាគមបានដាក់ញត្តិ
ខ្ញុំមើលឃើញមានស្ថានទូតមួយចំនួនដែលគាត់ទទួលបានហើយនឹងគាត់ពិចារណាហើយនឹងគាត់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រមនោះដែរជាចាប់ស្ដែងថ្មីៗនេះខាងក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហើយនឹងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក៏ដោះលែងប្រសង់ហើយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅកម្ពុជាក្រមនោះផងដែរបាទ
ចំណែកអនុប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកម៉ៅមូនីលើកឡើងថាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងនាំយកសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពីអាជ្ញាធរវៀតណាមទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតឲ្យបានដឹងលោកម៉ៅមូនីបន្តថាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគ្រោងនឹងធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងញូវយ៉កជិតទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី19ខែមេសាខាងមុខនេះ
អង្គការសហព័ន្ធកម្ពុជាក្រមនឹងខំអស់សមត្ថភាពក្នុងនាមយើងជាអង្គការទាមទារសិទ្ធិឲ្យបងប្អូនខ្មែរក្រមនឹងកម្ពុជាក្រមនឹងយើងនឹងទំនាក់ទំនងធ្វើការបន្តដល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្រសួងការបរទេសនឹងហើយខាងអង្គការសិទ្ធិជាតិហើយយើងសង្ឃឹមថាសង្គមជាតិនឹងចេញសេចក្តីប្រកាសអីមួយដើម្បីដូចថាប្រកាសរដ្ឋាភិបាលយួនក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នឹងដើម្បីរញច្រានឲ្យរដ្ឋាភិបាលយួនដោះលែងប្រសងយើង
រីឯសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំនៅទ្វីបអឺរ៉ុបក្រុងនឹងធ្វើបាតកម្មនៅខាងមុខការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនាទីក្រុងស៊ឺណែវប្រទេសស្វីស នៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាខាងមុខដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងព្រះសង្ឃនិងប្រពលខ្មែរក្រោមគម្រោងធ្វើបាតកម្មនេះក៏ចំពេលដែលតំណាងប្រទេសវៀតណាមធ្វើដំណើរមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការពិនិត្យឡើងវិញតាមការកំណត់ឆ្នាំទី4ដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺចំពោះអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការសន្យារបស់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងការអនុវត្តអនុសាសន៍ដែលដាក់ជូនដោយប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យជុំទី3កាលពីឆ្នាំ2019វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបជុំវិញរឿងនេះពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជានិងអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមាសសុផាន់បានទេនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហព័ន្ធខ្មែរក្រោមកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាបានថ្កោលទោសអាញាធរវៀតណាមដែលបានវាយកំទេចសាលាឆទាននៅខេត្តលង្ហោកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចាត់ទុកទង្វើរបស់អាញាធរវៀតណាមនេះថាជាសកម្មភាពអមនុស្សធម៌គណៈពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមកសាងសាលាឆទាននេះដើម្បីធ្វើជាទីសក្ការៈបូជាជាកន្លែងអប់រំភាសាខ្មែរនិងការអភិរក្សវប្បធម៌ជាដើមសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចាត់ទុកថាការប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទមិនមែនគ្រាន់តែជាការប្រតិបត្តិសាសនាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការអភិរក្សអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌របស់ពួកគេចំណែកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មិត្តសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាក៏បានថ្កោលទោសនគរបាលវៀតណាមដែលចាប់ផ្សឹកនិងឃុំព្រះកាយព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមមួយចំនួនទៀតកាលពីចុងខែមីនាទាំងបំពេញគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិជនជាតិដើមនៃអង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលអំពាវនាវដល់អង្គទូតនានាប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាមនិងអង្គការជាតិអន្តរជាតិឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគួរបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់រាល់ទង្វើគៀបសង្កត់សិទ្ធិខ្មែរក្រោមនិងគោរពកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអាញាធរវៀតណាមខេត្តលង្ហោដែលវៀតណាមហៅថាខេត្តវិញឡុងកាលពីថ្ងៃទី26និងទី28មីនាបានចាប់សឹកព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តប្រជុំមង្គលបុរីឬហៅថាវត្តត្រនំសេចចំនួន5អង្គនិងចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមចំនួន3នាក់ក្រោមបទចោទប្រកាន់កេងចំណេញលើសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យតាមមាត្រា331និងពីបទការពារខ្លួនឃាត់ខ្លួនឬឃុំខ្លួនមនុស្សដោយខុសច្បាប់តាមមាត្រា157នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងចំណោមព្រះសង្ឃទាំង5អង្គនោះរួមមានព្រះចៅអធិការវត្តត្រនំសេចព្រះភិក្ខុថច្ចន្ទរានិងព្រះភិក្ខុយើងខាយដែលជាសកម្មជនព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលតែងតែចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសិទ្ធិជនជាតិដើមដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនិងធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមឃាត់ខ្លួនសួរចម្លើយនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលជាច្រើនរងគិតមកទល់នឹងពេលនេះមានព្រះសង្ឃសកម្មជននិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមចំនួន12អង្គនិងអ្នកដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់ដាក់ពន្ធនាគារចំណែកព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមមួយអង្គទៀតគឺព្រះភិក្ខុគឹមសំរិនដែលជាសកម្មជនសង្ឃនិងជាអ្នកប្រួយផ្ដើមកសាងរូបសំណាកលោកអុកញ៉ាសឿនគុយតម្កល់ទុកនៅផ្ទះក្នុងខេត្តព្រះត្រពាំងកាលពីថ្ងៃទី25មីនាត្រូវបានគណៈសង្ឃខេត្តក្រោមឥទ្ធិពលរដ្ឋវៀតណាមនិងអាជ្ញាធរខេត្តរបស់វៀតណាមបានប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ព្រះសង្ឃជាអ្នកបួសនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យវត្តទាំង143ក្នុងខេត្តព្រះត្រពាំងទទួលយកព្រះសង្ឃគង់នៅបច្ចុប្បន្នព្រះភិក្ខុគឹមសំរិនកំពុងគង់នៅផ្ទះជាមួយញោមស្រីនិងសាច់ញាតិរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមក្រុងនឹងជួបជុំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលបន្តចាប់សឹកព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងឯនេះវិញពួកគាត់មួយចំនួនដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋ California ក្រុងនឹងជួបជុំគ្នាសម្ដែងមតិប្រឆាំងទៅនឹងអ្វីមួយដែលពួកគាត់ជឿជាក់ថាជាការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅកម្ពុជាចូលមកក្នុងសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Long Beach នៃរដ្ឋ California ពួកគាត់អះអាងថាការពង្រីកឥទ្ធិពលនេះធ្វើឡើងតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលហៅថាពិធីក្បួនដង្ហែនឹងបនវប្បធម៌ក្រុងខ្មែរដែលគេគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែមេសាចុងសប្តាហ៍នេះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងលោករីគាបាទលោករីគាគឺជាអគ្គលេខាធិការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកហើយលោកក៏ជាអ្នកដែលផ្ដួចផ្ដើមនិងដឹកនាំការជួបប្រជុំការប្រឆាំងតវ៉ាទៅនឹងរឿងនេះដែរបាទខ្ញុំបាទឃើញលោករីគាហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោករីគាពីចម្ងាយផងបាទប
ាទជម្រាបសួរលោកចំច័ន្ទរា
បាទអរគុណច្រើនមែនទែនលោករីគីដែលចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីយើងនៅពេលនេះហើយជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងតែម្ដងទៅអំពីដំណើរដើមហេតុឬមួយក៏ដើមតួងដែលថាហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកមួយចំនួនជាពិសេសលោករីគីផ្ទាល់នឹងសម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងការធ្វើឲ្យខាងតែបាននៅកម្មវិធីជួបជុំសម្ដែងមតិប្រឆាំងទៅនឹងអ្វីមួយដែលលោកគិតថាជាការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកប្រជាជននឹងបាទ
បាទជាបឋមខ្ញុំសូមគណៈសូមថ្វាយបង្គំប្រធានអន្តរជាតិគ្រប់ព្រះអង្គសូមគ្រប់ដល់បងប្អូនជួយរំជឿដែលកំពុងតែតាមដានវិទ្យុស៊ីសេរីបើតាមកាពេតទៅពេលណាដែលពេលដែលយើងឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរវាជាមោទនភាពខ្មែរដ៏ល្អណាស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចូលរួមត្រូវតែជួយឧបត្ថម្ភជុំជែងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យកិត្តិយសគេឈ្មោះរបស់ខ្មែរយើងនឹងលេចឮរន្ទឺទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសទូទាំងទីក្រុង Long Beach នៅរដ្ឋ California នេះក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញ flyer ឃើញផ្លាករបស់គណៈប្រជាជនដែលដាក់ភាសាជាភាសាអង់គ្លេសថា celebrate culture and unity មានន័យថាម៉េចមានន័យថាអបអរសាទរបព្វធរនិងសាមគ្គីភាពសូមអបអរសាទរបព្វធរនិងសាមគ្គីភាពក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីជាការប្រសើរប្រសិនបើការបកប្រែនឹងស្របទៅតាមន័យប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញក៏ឆ្លៀតឱកាសយកការបកប្រែជាភាសាខ្មែរនឹងវាបិច្រាស់ទឹះជាយោសាមគ្គីជាយោសាមគ្គីភាពនិងសន្តិភាពឬក៏ស្អីចឹងទៅវាអត់ត្រូវចុះសួរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានសង្គ្រាមពីអង្គការចាំបាច់ស្រីជាយោនៅក្នុងបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរយើងពិបាកស្ដាប់ណាលោកគ្រូលោកយ៉ាងចន្ទរាហើយបងប្អូនជនជាតិមិនគួរណានឹងមានភាសាបែបហ្នឹងទេយើងក៏ដែរស្នើសុំឲ្យអ្នកដែលរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរមានពិធីហែក្បួនហ្នឹងដូរពាក្យហ្នឹងចេញទៅវាអត់មានត្រូវនឹងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងផងហើយវាខុសកលៈទេសៈដែលត្រូវប្រើហ្នឹងផងសួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងវាមានអសន្តិសុខយ៉ាងម៉េចខ្លះព្រោះភាសាសន្តិភាពនឹងក្តីមិនមែនបកប្រែនឹងក៏មិនត្រូវទៅទៀត unity ប្រែមកថាម៉េចថាសាមគ្គីភាពអញ្ចឹងបកកាច់ទាំងស្រុងទាំងចុងទាំងដើមបាទម្ដងទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនជូនពីដល់ច្បាស់ថាភាសាអង់គ្លេសថា celebrate the culture and unity ដូច្នេះវាត្រូវណា
បាទ
អាពីខាងដើមហ្នឹងថាជេយោខុសរួចទៅហើយ celebrate ណាមានន័យថាជេយោហ្នឹងហើយ unity ណាមានន័យថាសន្តិភាពហ្នឹងព្រោះភាសាសន្តិភាពហ្នឹងគឺជាភាសាដែលគណៈបព្វជិជនយកទៅបំភ្លីគេចំណេញនយោបាយយើងដឹងហើយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអរគុណសន្តិភាពស្អីលក្ខនឹងលក្ខអញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះគេប្រាក់ស្រែកជេយោសន្តិភាពទៅទៀតទោះបីថារដ្ឋអាមេរិកដែលគ្មានសង្គ្រាមអីសោះហ្នឹងក៏គេស្រែកជេយោខុសពេលវេលាអញ្ចឹងដែរនេះជាការដែលយើងមិនពេញចិត្តហើយយើងសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរដែលដឹកនាំដោយកម្ពុជាថៅនៅទីនោះហើយរហូតដល់យើងទៀមទាទៅដល់កន្លែងការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Long Beach ទៀតនោះឲ្យគេរៀបចំគិតគូរពីរឿងនឹងផងឲ្យពួកគាត់នឹងដែលជាអ្នកតំណាងខ្មែរនេះជួយធ្វើអន្តរាគមន៍កុំឲ្យខ្មែរមកក្រុមមិនពេញចិត្តនឹងពាក្យនឹងហើយប្រើខុសរបៀបនឹងខ្មែរមកក្រុមទៀតមកបំភ្លៃអញ្ចឹងវាជាបង្កើតការអាប់អួរហើយដែលធ្វើឲ្យខូចបញ្ហាដែលមាននៅក្នុង Long Beach នឹងមិនមែន unity ទេព្រោះទីនេះគេបំបែកទេណា
បាទលោករីគីខ្ញុំ
បំបែកសាមគ្គីភាពរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនៅក្នុង Long Beach
នេះ
ជាគំនិតរបស់គណៈប្រជាជនដែលគេយកមកប្រើខុសកលៈទេសៈបកប្រែខុសទាំងដើមខុសទាំងចុងបាទ
បាទលោករីគីខ្ញុំសូមចង់ងាកទៅក្រោយបន្តិចវិញលោករីគីមានប្រសាសន៍ពីរឿងថាការអ្វីដែលលោកទើសខ្លាំងមែនតើនឹងគឺតកតងទៅនឹងការបកប្រែពាក្យហ្នឹងពីភាសាអង់គ្លេសមកជាភាសាខ្មែរហ្នឹងដែលថាជាយោវប្បធម៌សាមគ្គីភាពនិងសន្តិភាពនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខាងអ្នករៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងក៏គេបានបង្កើតឡើងដែរហើយដោយសារតែពាក្យនេះឯងដែលលោកហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកមួយចំនួនគិតថាជាការជ្រៀតជ្រែកឬមួយក៏ជាឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងចេះទៅវិញថាតាំងពីមុនមកមានន័យថាការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំការជួបជុំគ្នាអីក្តីរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Long Beach ហ្នឹងគឺធ្វើមកយូរមកហើយអញ្ចឹងមានន័យថាពាក្យប្រភេទនេះពាក្យជាយោសន្តិភាពអីបែបនេះទៅតែលេចចេញនៅពេលនេះទេឬមួយក៏មានប្រើតាំងពីមុនមកដែរបាទ
លេចទៅតែលេចចេញនៅឆ្នាំនេះឯងបាទប្លែកហ្មង
បាទ
គឺការធ្វើកាន់តែក៏ក្លឿនឡើងដល់ពេលយើងមិននិយាយអីសោះបើយើងនៅស្ងៀមនៅសង្ងំ ថ្ងៃក្រោយនោះគេយកភាសាអរគុណសន្តិភាពជ័យយោសន្តិភាពដែលវាគ្មានសន្តិភាពទាល់តែសោះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺយកមកដាក់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យបងប្អូនប្រជារដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយកលៀងខួរគាត់ដែលគាត់ខ្វះមិនបានមានពេលពិចារណាតាមដានព័ត៌មានឲ្យបានត្រឹមត្រូវថាអូគេប្រើនេះមានអីខុសប៉ុន្តែយើងពិចារណាទៅថានេះពាក្យនេះពាក្យពោពេញទៅដោយពឹសពលបង្កប់ដើម្បីយកមកលៀងខួរក្បាលខ្មែរនៅឲ្យបរទេសដាច់ឬអ្នកតស៊ូមិនឲ្យងើបលួចនៅក្នុងស្រុកហើយមកមិនឲ្យងើបលួចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតគឺមានន័យជ្រៅជាងនឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរចូលរួមបាទចូលរួមជាមួយនឹងពួកយើងដែលនឹងប្រងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមឆ្វេងនិយមយើងថាក្រុមដែលប្រើឆ្លៀតឱកាសប្រើពាក្យនយោបាយបង្កប់នៃនយោបាយនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបេងហ្នឹងឲ្យបានច្រើនកកពីព្រោះយើងត្រូវតែបង្រៀនពីព្រោះមុនវងយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគឺថាយើងនិយាយចរចាគ្នាប្រហែលដងរួចហើយអ្នកធ្វើការអ្នកក្រុមការងារដែលនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបេងហ្នឹងប៉ុន្តែក្រុមនេះហាក់បីដូចជាមិនស្ដាប់មិនយកចិត្តទុកដាក់ពីរឿងបំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាល់តែសោះគេដាក់ Cambodia Town ទៅទៀតហើយបើ Cambodia Town នេះវាត្រូវមានជនជាតិខ្មែរយើងនៅកន្លែងហ្នឹងចូលរួមសម្ដែងទាំងអស់គ្នាមិនមែនឲ្យមនុស្ស2នាក់2 3នាក់មកសម្ដែងហើយស្រាប់តែយកមកដាក់គ្របដណ្ដប់បំបិតមាត់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុងឡុងបិចនឹងមិនឲ្យនិយាយអ្វីទាល់តែសោះនោះហើយបានជានាំឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មនឹងកើតមានឡើងបាទ
លោករីគីថាតើក្រុមដែលលោកមានប្រសាសន៍នេះក្រុម Cambodia Town នេះលោកអាចបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់តិចបានទេថាជាក្រុមអ្វីឲ្យពិតប្រាកដជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាសហគមន៍ឬជាតំណាងសាខាឯណាមួយឬមួយក៏ជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មឬមួយក៏អ្នកណាឲ្យប្រកាសបាទ
បាទក្រុម Cambodia Town នេះគឺជាក្រុមសហគមន៍ខ្មែរមិនមែនជាអង្គការអីទេប៉ុន្តែគេមាននានាការជាមួយគណៈបព្វជិជននានាការនយោបាយជាមួយគណៈបព្វជិជនយូរណាស់មកហើយអ្នកដឹកនាំ Cambodia Town ហ្នឹងសហគមន៍ Cambodia Town ហ្នឹងគឺលោករីឆសានដែលប្តីនិងប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងធ្វើការជាមួយគ្នាម្ដងប្តីម្ដងប្រពន្ធប្រធានទៅម្ដងប្តីប្រធានទៅហើយគេនាំយកវប្បធម៌ខ្មែរយើងក្រោមស្លាកវប្បធម៌បំបាំងនៅបិទបាំងនៅគំនិតនយោបាយដែលជិះជួនសង្កត់សង្កិនរៀបដឹកនាំដោយតកូលហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែត40ឆ្នាំមកហើយហ្នឹងគេយកមកដាក់ថាក្នុងរូបភាពសបាយឬក៏ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរយើងត្រូវតែចូលរួមអបអសាទរទាំងអស់គ្នាយើងចង់ចូលរួមប៉ុន្តែកុំឲ្យធ្វើបែបហ្នឹងវាជាគំនិតពឹសពលដែលធ្វើឲ្យខ្មែរចូលរួមប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបែរទៅជាបញ្ជ្រាបជាយកសន្តិភាពអីមកដាក់នៅក្នុងបែបហ្នឹងក្នុងសហគមន៍ខ្មែរដែលជាអង្គការមួយបំរើនៅប្រយោជន៍រួមប្រយោជន៍ខ្មែរយើងរួមនៅទីក្រុងឡុងបិចហ្នឹងវាប្រះចាកនឹងបំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
បាទលោករីគីឥឡូវនេះដោយខ្លីជាចុងក្រោយមួយទៀតខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកប្រមាណអ្នកដែលអាចថានឹងចូលរួមធ្វើបដកម្មជាមួយនឹងលោករីគីហើយថាតើកម្មវិធីហ្នឹងនឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចបាទដោយខ្លីលោករីគីបាទសូមជើញ
បាទយើងសង្ឃឹមថាបានចូលរួមច្រើនឥឡូវនេះយើងឡើងអាស៊ីសេរីហើយបងប្អូនជនជាតិចូលរួមជាមួយនឹងខ្ញុំជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំនៅទីក្រុងឡុងបិចក្នុងនាមជា concern citizen ក្នុងនាមជាអ្នកប្រជាពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភមិនមែនក្នុងនាមគណៈបកឯងទោះបីក្នុងខ្ញុំជាគណៈបកក្តីប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំធ្វើដើម្បីខ្មែរដើម្បីប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នាចូលរួមដើម្បីតស៊ូមតិបងប្អូនមានឱកាសបាទមានឱកាសសូមលះបងពេលវេលាមួយថ្ងៃគឺថ្ងៃអាទិត្យទី7នេះខែមេសាម៉ោង9ម៉ោង8កន្លះព្រឹកយើងជួបជុំគ្នានៅផ្លូវ Gandrai ហើយនៅផ្លូវ Pearson West Pearson ហ្នឹងនៅផ្លូវដងផ្លូវ Anaheim ដែរយើងនឹងធ្វើ flyer មួយឲ្យឆាប់ពីព្រោះយើងទៀមទាមកទល់នឹងពេលនេះយើងទុកពេលឲ្យឱកាសជូនគាត់ប្រហែលសារឲ្យតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារឲ្យឆ្លើយអត់ឃើញឆ្លើយតបសោះអញ្ចឹងចង់បញ្ចប់យើងអត់មានជម្រើសអីទេបាទប្រមូលបងប្អូនជួយរំជាតតស៊ូមតិដើម្បីបង្ហាញប្រាប់ទៅពួកគណៈបកប្រជាជនថាអត់មានឲ្យជាឱកាសនេះមកបំពល់ខ្មែរនៅទីក្រុងឡុងបិចក៏ដូចជាខ្មែរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លែងផ្សេងៗទៀតដែរបាទ
បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោករីគីច្រើនហើយយើងនឹងបន្តតាមដានកម្មវិធីធ្វើបាតកម្មនេះទៀតយើងនឹងរៀបការជួបលោកនាងបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោករីគីបាទ
បាទសូមជម្រាបលា
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ Virtual Asia Series នៅយប់ថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះយើងនឹងមានវេទិកាអ្នកស្ដាប់ Virtual Asia Series ដែលនឹងជជែកពិភាក្សាថាតើការឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភារបស់លោកហ៊ុនសែននឹងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះទៅដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរបបប្រជានិយមនៅកម្ពុជានោះដូច្នេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់និងតាមដានកម្មវិធីវេទិកាអ្នកស្ដាប់ Virtual Asia Series នៅយប់ថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះកុំបីខានបាទសូមអរគុណបលននាងជាទីមេត្រីមកដល់ត្រឹមនេះការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់ Virtual AC សេរីក៏ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរបាទយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃ Virtual AC សេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទរីករាយសុស្ដី